Kalliit kristityt, tämänkertaisen tuntimme aiheena on apostoli Paavalin puhe Ateenassa. Apostolien teoista 7. luvun jakeesta 22 jakeeseen 34, niin että muutamat loppujakeet jo puhuvat itse puheen jälkeisistä aiheista, sen asioista, sen seurauksista. Mutta luen tämän jakson. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi: Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia, sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella. Ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta, asumaan kaikkia maanpiiriä, ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Hänet, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvaaja. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä, mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat, niiden joukossa oli Dionysios, Areopakin jäsen ja eräs nainen nimeltä Damaris sekä muita heidän kanssansa. Tässä siis tämä jakso apostolien teoista. Ja tämä sijoittuu laajemmassa asiayhteydessään apostoli Paavalin toiseen lähetysmatkaan. Hän oli nähnyt monia paikkoja ja julistanut niissä evankeliumia. Eteen oli tullut erilaisia tilanteita, miten evankeliumiin oli suhtauduttu. Vähän aikaisemmin hän oli ollut Pereassa ja siellä oli ollut erityinen ilo siitä, että ihmiset tutkivat kirjoituksia, siis vanhaa testamenttia, siinä tarkoituksessa, että varmistivat ja tarkistivat, puhuiko apostoli oikein, ja saattoivat siis todeta, hänen evankeliminsa kävi yksiin niiden lupausten kanssa, joita vanha testamentti oli antanut. Nyt hän oli Ateenassa ja tuona aikana jo arvokkaassa, silloinkin jo historiallisesti ja kulttuurisesti korkeassa arvostetussa kaupungissa. Ateenassa apostoli Paavali odotti Timoteusta ja Siilasta, ja nyt kun hänellä oli tätä aikaa, jolloin nämä työtoverit eivät olleet tulleet, hän teki havaintoja kaupungissa. Hän huomasi, että kaupunki on täynnänsä epäjumalan kuvia. Näin sanotaan jakeessa 16, siis jonkin verran ennen tätä jaksoamme. Ja tuo sanonta, että oli täynnä epäjumalan kuvia, antaa ymmärtää, että näitä epäjumalan kuvia oli Ateenassa enemmän kuin muissa kaupungeissa. Itse ilmiö ei sinänsä varmaankaan ollut poikkeuksellinen eikä ainutkertainen tuonakaan aikana, mutta Ateenassa se muihin kaupunkeihin verrattuna korostui. Ja vielä tekstimme kertoo ennen apostoli Paavalin itse tätä puhetta sitä, että hänen henkensä kiivastui, kun hän näki näitä epäjumalan kuvia. Tietenkään kyseessä ei varsinaisesti ollut kiivastuminen kuvien tähden sinänsä. Eiväthän ne kuvat itsessään voi ketään vahingoittaa, mutta kiivastuminen liittyi siihen, mistä nuo kuvat todistivat, nimittäin epäjumalan palveluksesta, taikauskosta ja muunlaisista vääristymistä, mitä ne sitten kansan ajatuksissa osoittivat. Ja näinä aikoina, hieman ennen tätä puhetta, apostoli keskusteli ateenalaisten kanssa. Siellä oli juutalaisia ja muita. Ja sitten tuli esille myös puhe Kristuksesta ja ylösnousemuksesta. Apostoli Paavali meni varsin suoraan asioiden keskukseen. Ja tämä, että hän oli puhunut Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta, se oli johtanut siihen, että ihmiset olivat tehneet johtopäätöksen. Paavali opettaa jotakin muuta uskoa kuin näillä toisilla ihmisillä on. Ja se oli herättänyt kiinnostusta. Ihmiset näin ottivat Paavalin, veivät hänet areopagille ja sanoivat, voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat. Ja näin ollen tässä mielessä apostolilla oli kiinnostunut yleisö edessään, joka sitten halusi kuulla, mitä apostoli puhui. Tämä siis ennakkotilanne siihen nähden, kun apostoli sitten aloitti tämän puheensa. Ja nyt kun apostoli alkoi puhua Areopagilla, hän viittasi siihen, mitä hän oli siellä kaupungissa nähnyt. Hän lähti siitä, että nämä ihmiset suuresti kunnioittavat Jumalia. Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Hän lähti jostakin, mikä tiettyyn rajan saakka oli yhteistä sille opille, mitä hän opetti. On siis jotakin muuta kuin tämä näkyvä maailma, on jotakin muuta kuin mitä me arkipäiväisesti voimme nähdä. Ja näin apostolin sanoista voidaan päätellä, että uskonnolla, siis yleensä uskonnolla, tässä vielä puuttumatta siihen, minkälaista se oli sisällöltään, sillä oli suuri vaikutus ihmisten elämässä. Varmaankin oli niin, että yksityisiä ja julkisia tapahtumia, kun pidettiin, niin erilaiset uskonnolliset tavat niihin liittyivät. Saattoi olla erilaisia uhreja ja muunlaisia ulkonaisia asioita. Paavali siis tämän asian ainoastaan totesi. Ei hän tässä ruvennut sen tarkemmin analysoimaan eikä erittelemään, minkälaisia erilaisia uskomuksia heillä oli. Mutta sitten siellä, kun Paavali oli Ateenassa kävellyt, hän oli pannut merkille ja kiinnittänyt huomionsa yhteen alttariin, joka oli tyypiltään hieman erilainen kuin toiset. Siinä alttarissa oli teksti tuntemattomalle Jumalalle. Näin ollen siis näiden epäjumalan kuvien moninaisuuden joukossa oli yksi erilainen alttari. Ja apostoli otti tästä puheensa aiheen. Nyt oli jotakin, mistä lähteä, nimittäin siitä, että on olemassa yksi Jumala, jonka olemassaolo on tiedetty ja tunnettu asia. Siis olemassaolo siinä mielessä, että hän on olemassa, mutta että ihmiset eivät tunne häntä persoonallisesti, eivät ole hänen lapsiaan. Kuulimme aamuhartaudessa, kuinka Jumala on uskovat ottanut lapsikseen kalliilla armoteoilla ja sanansa kautta, mutta nyt näillä ihmisillä oli siis Jumalan olemassaolosta luonnollinen tietämys ja tuntemus, mutta ei uskoa Jumalaan, ei pelastavaa uskoa, ei autuutta. Ja tästä luonnollista Jumalan tuntemuksesta apostoli Paavali sitten saarnassa ja opetuksessaan lähti. Ja niinpä apostoli opettaa sitten, että tuo Jumala, joka on todellinen, on erilainen kuin epäjumalat. Hänestä ei voi tehdä sellaista kuvaa, ei häntä voida palvella käsin tehdyillä kuvilla, ei häntä voida ihmisajatusten mukaisilla kuvauksilla edes kuvata. Sitten kun apostoli alkoi puhua tarkemmin, niin oikeastaan hänen puheensa koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa käsittelee Jumalan yleistä ilmoitusta, joka on luomisen mielessä kaikille ihmisille tunnettu ja tiedetty. Ja toinen osa sitten lyhyin sanoin opettaa Kristuksesta, uskosta, parannuksen välttämättömyydestä, ylösnousemuksesta ja näin tuo evankeliumin, pelastavan evankeliumin lyhyesti esille. Mutta ensiksi siis apostoli opettaa uskon ensimmäisestä kappaleesta. Hän esittää Jumalan kaikkien kappaleiden luojana ja erityisesti kiinnittää huomiota siihen erityissuhteeseen, mikä Jumalan ja ihmisen välillä on. Myös aikaisemmin apostoli Paavali oli viitannut Jumalaa luojana esimerkiksi hieman aikaisemmin Lystrassa, kun oli ollut tilanne, jolloin ihmiset vertasivat häntä ja Siilasta kreikkalaisiin epäjumaliin. Hän teroitti sitä, että ei, me olemme ihmisiä niin kuin tekin, Jumala on kaiken luoja. Ja tämä kysymys ja opetus Jumala kaiken luojana ja myös sen erityinen sovellus, eli erityinen painotus siinä, että Jumalan ja ihmisen välillä on erityinen suhde, on meidän elämämme aikana, meidän aikanamme erittäin tärkeä asia tuoda esille. Voidaan esittää ainakin kaksi ajankohtaista nykypäivänä esillä olevaa asiaa, jonka tähden on erittäin tärkeää korostaa Jumalaa kaiken luojana ja siten, että ihminen on erityisessä merkityksessä eroaa muista luomistöistä. Ensiksi on tänä päivänä teroitettava Jumalaa kaikkivaltiaana, kaiken luojana, siinä mielessä, että ihmisen elämä ei ole hänen omassa varassaan ja että Jumala on antanut sanansa, joka ilmoittaa Jumalan vallasta. Aivan perustavaa asiaa on tänä päivänä korostettava. Ihmisellä ei ole valtaa omaan elämänsä nähden, ei ole sellaista valtaa, että hän voisi päättää elämän ja kuoleman kysymyksistä. Huomaamme tällaisia tärkeitä, vakavia keskustelun aiheita nykypäivänä eutanasiasta. On jatkuva suuri määrä abortteja, tehdään Suomessakin vuosittain ja niin edelleen. Tällaisia asioita tulee korostaa tätä asiaa. Jumala on kaiken luoja. Emme voi ottaa omaa taikka toisten elämää omiin käsiin. Ja toiselta puolelta on julistettava myös jokaisen ihmisen erityistä asemaa Jumalan edessä. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen ihminen on sen tosiasian edessä, että hän on Jumalan edessä vastuullinen asioistansa. Nykypäivänä huomaamme sen, että tämä tietoisuus häviää jonnekin muualle. Häviää muun muassa sellaiseen uskomukseen, että kun kansa jotakin päättää, niin se on sinänsä osoitus siitä, että asia olisi oikea. Jos kommunismi ei väkivallan ja tuollaisen pakon avulla voinut viedä läpi ideaa, että ei ole muuta kuin kansa kaikkivaltias, elämme vaaraa, jolloin demokratia hävittää Jumalan tuntemusta, ei siis sinänsä demokratia hävitä Jumalan tuntemusta, mutta siis se asia, ajatus siitä, että kun kansa jotakin päättää, niin silloin sen yläpuolella ei enää mitään olisikaan. Näin tulee näistä yleisistä asioista tänäkin päivänä tuoda Jumalan sanan mukainen todistus esille. Jumala on luoja, hän on kaikkivaltias, me ihmiset olemme hänestä riippuvaisia ja hirvittävän virheen teemme, jos ajattelemme asiasta toisin. Apostoli Paavali korostaa näitä asioita, ihmisen riippuvuutta Jumalasta ja hänen luomistyöstään, siis edelleen ensimmäisen uskonkappaleen alueella, muun muassa seuraavalla tavalla. Että hän on tehnyt ihmissuvun yhdestä ainoasta, siis toisaalta puhutaan jokaisen ihmisen tällaisesta luomisesta. Sitten luemme myös siitä, kuinka meidän koko elämämme, jokainen tekomme on hänestä riippuvainen. Hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Jumala on siis antanut elämän, hänessä me elämme. Koko meidän olemassaolomme on hänestä riippuvainen. Hän antaa elämän, hengen ja kaiken niin, että elämä jatkuu meidän ruumiissa. Ja näin hän antaa meille myös kaiken, mitä tarvitaan, tätä ajallista elämää varten. Ja näin apostoli Paavali näissä lyhyissä sanoissa opettaa hyvin tärkeää asiaa ensimmäistä uskonkappaleista, sitä mitä opimme katekismuksesta. Jumala on luonut minut ja kaikki olennot, on antanut minulle ruumiin ja sielun, järjen kaikkiaiset ja kaiken myös sen, mitä tarvitaan tätä ajallista elämää varten. Näin siis yksilöä ajatellen. Ja sitten apostoli puhuu siitä, että ei ainoastaan yksilöä varten, yksilön elämä ole riippuvainen Jumalasta, vaan Jumala on asettanut koko ihmissuvun, ensinnä tehdyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asumaan kaikkia maanpiiriä, on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Ja näin ymmärrämme sitä, että Jumalan kädessä ei ainoastaan yksityisten ihmisten elämä ja heidän vaiheensa, vaan myös kansojen historia, niin että voimme sanoa, kansat syntyvät, ne kehittyvät kukoistukseensa, ne sitten historian kuluessa saattavat hävitä ja tulla suuriakin muutoksia. Jumala ohjaa kaikkia tätä, ja näin siis sellainen ajatus, että jokin kansa taikka maallinen voima taikka tällaiset asiat voisivat ihmiselle tuoda sellaista turvaa, joka häntä auttaisi sielun puolesta, se on aivan mahdoton asia. Kaikki kansat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, näin profeetta Jesaja opettaa. Mutta vaikka sanomme, että Jumalasta on kaikki riippuvaista, hän antaa tällä tavalla kansoillekin elämän ja niille niiden vaiheensa, niin on silloin siitä huolimatta ja oikeastaan juuri sen tähden, että Jumalasta on kaikki riippuvaista, on tarpeen rukoilla ja toimia myös maallisten asioiden hyväksi kansallisessa mielessä. Mitä se tarkoittaisi? Ymmärrämme, ei siinä mielessä kansallisessa mielessä, että nostaisimme jonkun kansan, oman kansamme tai jonkin toisen muita kansoja paremmaksi. Siitä ei ole kysymys, vaan siitä, että oikeudenmukaisuus elämässä, se tuo siunausta yksilöille, se tuo siunausta kansalle. Ja päinvastoin, synti on kansakuntien häpeää. Ja kun historiasta tutkimme asioita, tässä nyt yksityiskohtiin menemättä, niin voidaan selvästi havaita siellä, missä Jumalan sanasta luovutaan, luonnollisesta Jumalan tuntemuksesta luovutaan, hänen lakinsa poljetaan, käännytään sitä vastaan, nostetaan joku yksilö taikka kansa kokonaisuutena sellaiseen asemaan, että se päättää ja vie asioita pois Jumalan sanasta, niin sillä on myös ajallisia seurauksia. Se tuo onnettomuutta ihmisten elämään ja sitten taas pitemmällä aikavälillä voidaan nähdä, johtaa kansan turmioon häviämiseen, niin kuin vaikka Rooman kansan historiasta voidaan aikanaan todeta, että näin on käynyt. Ja näin silloin kansan hyväksi toimiminen, se on sitä, että yksilötasolla, riippumatta siitä, minkälaiset ovat olot, pysymme Jumalan järjestyksissä, kunnioitamme avioliittoa, elämän pyhyyttä, kaikkea oikeaa järjestystä, Jumalan käskyjä, niiden mukaan haluamme elää, haluamme tuoda esille sitä, että näin tulee toimia. Emme saa ottaa elämää omiin käsimme, emme saa kuvitella olevamme itsemme herroja. Ja tällaisia asioita siis Jumala on meille antanut opettaa tässä tekstissämme, ja sitten tullaan siihen apostoli Paavalin puoleen, että hän opettaa nyt tässäkin, vaikka tässä puheessa aika lyhyin sanoin, mutta kuitenkin selvästi, yksilön kannalta kaikkein tärkeintä asiaa, nimittäin Jumalan tuntemista uskossa, opettaa parannuksen tarpeesta, opettaa sitä, että tämän elämän jälkeen on iankaikkisuus ja opettaa siis kuolleiden ylösnousemuksesta. Ja nyt huomaamme, että Jumala, jota Ateenan miehet olivat sanoneet tuntemattomaksi Jumalaksi, häntä siis tarkemmin tuntematta ymmärtäen ainoastaan hänen olemassaolonsa todellisuuden, niin hän ei halua jäädä tuntemattomaksi. Niin hän siihen tekstimme selvästi viittaa. Apostoli sanoo, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja sitten hän vielä jatkaa. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiiri vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. On hyvin tärkeä asia, että me pidämme mielessämme ja sydämessämme päämäärän. Nimittäin sen, että tämä elämä ensinnäkään ei ole kaikki. Tämä elämän jälkeen on iankaikkinen elämä. Ja kaikkein tärkein asia ihmisen elämässä on, että hän tulee Jumalan lapseksi, Jumalan lapsena pysyy ja näin pääsee taivaaseen. Ja tätä varten Jumala on antanut sanansa, ilmoituksensa ja myös teroittaa, kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Todistaa sitä asiaa, että kukaan ei luonnosta ole Jumalan lapsi, kukaan ei omasta voimastaan voi periä taivasta, mutta nyt Jumala kutsuu parannukseen, toisin sanoen katumukseen ja uskoon. Ja tätä apostoli nyt, kun siirtyy tähän pelastusta koskevaan asiaan, niin tätä asiaa hän muistuttaa puhumalla tuomiopäivästä heti alussa. Nyt voi olla sillä tavalla, että kun apostoli Paavali tunsi näitä epäjumalan palveluksia ja kreikkalaisten uskomuksia ja muita, niin tilanne saattoi olla niin, että näissä uskomuksissa ei ollut käsitystä viimeisestä päivästä, ei iankaikkisuudesta, jolloin jos tällaista käsitystä ei ole, niin uskomukset silloin melkein väistämättä muuttuvat maallisiksi tai luonteeltaan aivan erilaisiksi kuin kristillinen pelastava usko. Ja siksi apostoli niin kuin heti välittömästi alkoi puhua tuomiopäivästä, päämäärästä ja näin, että tämä on yksi merkittävä asia, joka erottaa kristillisen uskon monista muista uskomuksista. Mutta tässä, kun Jumala on siis säätänyt viimeisen päivän ja että se on tulossa, niin se viittaa silloin kuulijoiden omaan tuntoon. Herättelee sitä, asettaa heidät sen tosiasian ja kysymyksen eteen, miten minun käy sitten, kun on tämä tuomiopäivä, viimeinen päivä. Apostoli Paavali on opettanut, on alku ja on luominen, on loppu ja tuomio. Ja nyt siis se kysymys noille Ateenan miehille tuli esille, mikä on minun asemani tuona viimeisenä päivänä. Se oli se kysymys, jonka apostoli Paavali näiden opetustensa jälkeen halusi kuulijoidensa eteen laittaa. Mutta tähän, jotta saadaan oikea vastaus ja voidaan Jumalan lapsina omistaa oikea osa viimeisenä päivänä, omistaa Jumalan rauha jo tämän elämän aikana, niin siitä apostoli puhui tässä myös selvästi. Hän on määrännyt, siis Jumala on määrännyt yhden miehen, jonka kautta hän on maanpiirin vanhurskaudessa tuomitseva. Hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Edellä oli apostoli puhunut ihmisistä ja heidän luomisestaan, siis tavallisista ihmisistä. Nyt hän puhui lyhyesti Kristuksesta ja siitä suuresta erosta, joka on hänen ja meidän muiden välillä. Kristus voitti kuoleman. Hän toisaalta nousi kuolleista, mutta toisaalta, niin kuin tässä sanotaan, Isä Jumala herätti hänet kuolleista. Tämä oli varma merkki siitä, että se kuolema, siis syntien sovittava kuolema, jonka Kristus toimitti, oli pätevä ja riitti koko maailman ihmisten syntien anteeksi antamiseksi. Näin siis Kristuksen sovitustyön pätevyys tuli ilmi hänen ylösnousemuksessaan, niin kuin muistamme varmaan C.F. Walterin pääsiäissaaren otsikkokin jo kertoo. Kristus herätetty kuolleista, maailma päästetty synneistä. Siis yleinen vanhurskauttaminen käy siitä, ilmiö tulee todistetuksi. Ja nyt Tämä Herra ja vapahtaja on siis erilainen kuin kaikki ne epäjumalan kuvat, epäjumalat ja mitä näillä oli näillä ihmisillä Ateenassa. Eivät ne epäjumalat se kenenkään syntejä olleet sovittaneet, eivät ne epäjumalat voineet ketään auttaa iankaikkiseen elämään. Tänä päivänä teroitamme sitä, ei ihminen voi itse itseänsä syntejänsä sovittaa, ei ihmistä auta se, vaikka hänen puolellaan olisi enemmistö tai vaikka koko kansa jossakin asiassa. Se ei voi ketään pelastaa, mutta on Jumalan poika, joka on sovittanut synnit, ja hänet on herätetty kuolleista todistukseksi siitä, että tämä syntien sovitus on pätevä. Ja näin apostoli näin vaikuttavalla tavalla puhui niin, että Ateenan miehet saattoivat saada sen käsityksen. On aivan erilainen usko ja oppi se, mitä apostoli julisti, verrattuna niihin kaikenlaisiin epäjumalan uskomuksiin, myöskin verrattuna juutalaisten lakihenkiseen uskontoon, jossa ei syntien sovitukselle rakennettu, vaan etsittiin autuutta muilla tavoin. Ja näin siis jokaisella on toisaalta vastuu Jumalan edessä, mutta toisaalta jokaisella on vapahtaja, jonka puolesta Kristus on kärsinyt ja kuollut, ja sitten joka on noussut kuolleista ja joka tulee viimeisenä päivänä ja häneen uskova perii iankaikkisen elämän. No sitten jos ajattelemme vielä lyhyesti tämän saarnan seurausta, niin se oli jokseenkin tavanomainen. Oli monia, niin kuin tekstimme sanoo, kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat. Eli oli monia niitä, jotka ivasivat. Toiset taas sanoivat, tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Oli niitä, joita asia jollakin tavoin kiinnosti. Ja sitten oli myös niitä, jotka, niin kuin tekstimme sanoo, liittyivät häneen ja uskoivat. Niiden joukossa Dionysios, Areopakin jäsen, eli arvossa pidetty henkilö tuossa yhteisössä. Ja sitten nainen nimeltä Damaris, muita heidän kanssansa. Ja vielä, jos haluamme lyhyesti vetää yhteen, mitä apostoli Paavalin opetus Areopagilla opettaa meille tänä päivänä. Se muistuttaa meille hyvin suuressa merkityksessä ja voimakkaasti olemassaolomme perustasta, ensimmäisestä uskon kappaleesta. Jumala on luonut minut ja kaikki olennot. Kukaan ei ole oma herransa. Ja näin ollen Jumalaa ei voida myöskään palvella ihmiskäden tekemillä Jumalan kuvilla. Jokainen ihminen on Jumalan edessä ja myös viimeisenä päivänä tuomiopäivän edessä ei voi itseänsä pelastaa, mutta Jumala on lähettänyt Kristuksen vapahtajaksi, joka on sovittanut synnit ja voittanut kuoleman. Tämä usko on se, mitä me tarvitsemme pelastuaksemme. Tämä on se usko, jota me myös olemme kutsutut julistamaan toistenkin pelastukseksi. Ja Jumalan lupauksen mukaan hän itse antaa kasvun tälle sanan julistukselle.